რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება განაგძობს მაუწყებლობას საქართველოში 18 საათია. თვითმსვლელებო, როგორც ყოველთვის, ახლა თქვენ მოისმენთ ახალ ამბებს მარიამ ჭიაურელია პრაღაში ჩემთან ერთად.
ჯერ თავი ახალი ამბები მოკლედ. უკრაინიდან ნიდერლანდში 23 ივლისს ჩაასვენებენ ავიაკატასტროფაში დაღუპულების ნაწილს. ევროკავშირი მსჯელობს რუსეთის მიმართ ახალი სანქციების შესახებ. ხასის სექტორში იზრდება მსხვერპლის რიცხვი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა SSA დაიწყო მინისტრთა კაბინეტის ახალი წევრების წარდგენა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ნიდერლანდის პრემიერ-მინისტრ მარკ რუტეს განცხადებით, უკრაინიდან ნიდერლანდში 23 ივლისს გადაასვენებენ მალაიზიის თვითმფრინავის კატასტროფაში დაღუპულების პირველ ჯგუფს. 17 ივლისს მომხდარმა ავიაკატასტროფამ 298 ადამიანი შეიწირა, მათი უმრავლესობა 193 ნიდერლანდელია. უკრაინელი და დასავლელი ოფიციალური პირების განცხადებით, სულ უფრო მეტი მტკიცებულება მეტყოლებს იმაზე, რომ თვითფრინავი ჩამოაგდეს რუსეთის მომხრემი ამბოხეებმა. უკრაინაში ელთოს მეთვალყურეების ცნობით 22 ივლისს, ანუ დღეს, 200-ზე მეტი გვამი გადაასვენეს მიამბოხეების მიერ კონტროლირებული ტერიტორიიდან ქალაქ ხარკოვში, რომელიც უკრაინის მთავრობის ხელშია. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები ბრიუსელში მსჯელობენ რუსეთის მიმართ ახალ სანქციებზე აღმოსავლეთ უკრაინაში მალაიზიის თვითმფრინავის კატასტროფის შემდეგ. გარეო სუშიშრების საბჭომ 21 ივლისს ერთხმად მიიღო რეზოლუცია, რომელშიც დაგმობილია თვითმფრინავის ჩამოგდება და მოთხოვნილია უცხოელი გამომძიებლების შეშვება თვითმფრინავის ჩამოგდების ადგილზე. აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტებმა მალაიზიელ ოფიციალურ პირებს გადასცეს ჩამოვარდნილი თვითმფრინავის ორი შავი ყუთი, მას შემდეგ რაც მანამდე ხელს უშლიდნენ ავარიის ადგილას უცხოელი მეთვალყურეების მისვლას. უკრაინის არმიამ კონტროლი დაამყარა აღმოსავლეთში მდებარე ქალაქებზე, სევერო-დონეცკსა და ლისიჩანსკზე. ამის შესახებ დღეს განაცხადა უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრმა არსენ ავაკომა. თვითგამოცხადებული ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკის წარმომადგენლები ადასტურებენ, რომ შეიარაღებულმა სეპარატისტებმა დატოვეს ეს დასახლებული პუნქტები. გუშენკი გავრცელდა ინფორმაცია, რომ უკრაინელმა სამხედროებმა კონტროლი დაამყარეს დონეცკის ოლქში მდებარე ქალაქ ძერჟინსკზე. პალესტინელი ოფიციალური პირების მონაცემებით, დღეს დილით ისრაელის საჰაერო დარტყმების შედეგად ხასის სექტორში დაიღუპა 211 ადამიანი, მათ შორის 2 სული ქალი. შედეგად თითქმის 600-მდე გაიზარდა ისრაელის მიერ 8 ივლისს დაწყებული ოპერაციის დროს დაღუპული პალესტინელების რიცხვი. ისრაელის მისანია ბოლო მოუღოს ხასის სექტორიდან მისი ტერიტორიისთვის რაკეტების სროლას. ოპერაციის დაწყების შემდეგ ისრაელის მხარეს დაიღუპა 2 სამოქალაქო პირი და 27 ჯარისკაცი. ავღანელი ოფიციალური პირების ცნობით 4 უცხოელი მცველი დაიღუპა აფეთქებისას, რომელიც თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა დღეს მოაწყო ქაბულის საერთაშორისო აეროპორტის მახლობლად. ავღანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესმდივანმა ჩვენს რადიოსთან საუბარში თქვა, რომ 4-ვე დაღუპული ნეპალელი იყო. ამავე სამინისტროს წარმომადგენლის ცნობით, თავდამსხმელი გადაადგილდებოდა დანახმული მოტოციკლით, რომელიც ააფეთქა ავღანეთის მთავრობის უცხოელი მცველების საცხოვრებელ კომპლექსთან. დაიჭრა 7 ადამიანი. აფეთქებაზე პასუხის მგებლობა თალიბანმა იკისრა. მთიან ყარაბაღში 1 ადამიანი დაიღუპა და სულ ცოტა 3 დაიჭრა ნახმზე ავტომანქანის აფეთქების შედეგად. თვითგამოცხადებული მთიანი ყარაბაღის რესპუბლიკის წარმომადგენლების ცნობით, დაჭრილებს შორის არის სომხეთის ქალაქ არმავირის მერი რუბენ ხიგატიანი, დაიღუპა ავტომანქანის მძღოლი. აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის კვლავაც მოუგვარებელია უთანხმოება მთიანი ყარაბაღის გამო, რომელიც აზერბაიჯანს ეკუთვნის, მაგრამ სომხეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებს აქვთ დაპყრობილი. ახლა საქართველოზე. საქართველოს მინისტრთა კაბინეტის ახალ წევრებს ახლა 18 საათზე დაწყებულ ბრიფინგზე წარადგენს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. მან თანამდებობებიდან 21 ივლისს დაითხოვა სოფლის მეურნეობის და მაპატიეთ სოფლის მეურნეობის საშელახსულების და პრობაციის ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იზოლებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ტოლთა გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის, რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის, კულტურის და ძეგლთა დაცვის მინისტრები და სახელმწიფო მინისტრი დიასპორის საკითხებში. როგორც გითხარით, ბრიფინგი ახლა მიმდინარეობს. საკადრო ცვლილებების დეტალებზე ახლი ამბების შემდეგ გამოშვებაში ვისაუბრებთ.
მარიამ ჭიაურელი იყო ძვირფასი მსმენელი. ახალი ამბებით ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ახლა კი სანამ პირველ სიუჟეტს მოისმენდეთ, მე მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება ჩვენს ეთერში დღეს საუბარი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოსმენლებო, როგორც ახალი ამბებიდანაც შეიტყვეთ, საქართველოს ახალი მინისტრთა კაბინეტი შეიქმნა. სწორედ ახლა ამ წუთებში პრემიერ-მინისტრი აცხადებს მათ ვინაობას, თავიდანვე სულ მოკლედ გეტყვით რა არის სიახლე, მოგვიანებით ამ თემაზე უფრო მეც გიამბობთ. ჩვენ ეთერში ასევე მოისმენთ სიუჟეტს, თუ როგორ შეფასდა საქართველოში მალაიზიის სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდების ამბავი, როგორი იყო რეაგირება ხელისუფლების მხრიდან. მოისმენთ ასევე რეპორტაჟს ბათუმიდან. ჩვენს გადაცემაში დღეს, როგორც ყოველთვის სამშაბათობით, რეგიონული მაცნე გავა ეთერში. ტურიზმი, გაქანებული ტურისტული სეზონია საქართველოში, საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში, როგორ არის ამ მხრივ ვითარება, ამის თაობაზე გიამბობთ. შემოგთავაზებთ რუსეთის პრესის მიმოხილვას, რა იწერება რუსეთის გაზეთებში საქართველოზე, გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემები. ღაზის სექტორში მსხვერპლის რიცხვი დღითი დღე იზრდება, ამაზე გეტყვით უფრო მეც დაწვრილებით. და ახალ ევროპას შემოგთავაზებთ. ახალი ევროპა ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკაა, ესეთია შინაარსი ჩვენი გადაცემისა. როგორც უკვე გითხარით, ამ წუთებში აცხადებდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ახალი კაბინეტის შემადგენლობას. მოკლედ ეს უცინცხალი და ახალი ამბავია. ჩემი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი მუშაობს დღეს ამ თემაზე. მე სულ მოკლედ მინდა ეკას თავიდანვე ვთხოვო. ეკა, თუ შეიძლება გითხარი მოკლედ, რისი თქმა შეიძლება ამ ეტაპზე, რა ილაპარაკა ღარიბაშვილმა და რა შეგვიძლია დაუპირდეთ გადაცემის განმავლობაში მსმენელს? გთხოვ.
საღამომშვიდობის ოქრო მოგესალმები. ცნობილი არის 7 ვაკანტური თანამდებობიდან ვინ დაიკავებს 6 პოსტს მინისტრისას, გეტყვით სახელებს, შემდეგ უკვე თუ ვინ რას წარმოადგენდა, სად მუშაობდა, სად მოღვაწეობდა, ჩვენ შემდგომ გამოშვებებში უფრო მოგვიანებით დაწრულებით მოგიყვებით. მაშას ეს სოფლის მეურნეობის მინისტრის პოსტს დაიკავებს ოთარ დანელია, დიასპორის საკითხთა მინისტრი გახდება გელა დუმბაძე, საჯელოსრულების სამინისტროში მიდის გიორგი მღებრიშვილი, ბუნებრივი რესურსებისა და გარემოსდაცვის სამინისტროს უხელმძღვანელებს ელგუჯა ხოკრიშვილი, ინფრასტრუქტურის სამინისტროს დავით შავლიაშვილი, დევნილთა სამინისტროში გადაინაცვლებს სოზარ სუმბარი და ამ ეტაპზე არ არის ცნობილი მხოლოდ კულტურის მინისტრის თქვათ ვინაობა, ვინ იქნება პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ეს წუთია განაცხადა, რომ ამ თემაზე მიმდინარეობს კონსულტაციები და სავარაუდოდ ალბათ ჯერჯერობით არ არის მიღებული გადაწყვეტილება და დღეს საღამოს ან ხვალ გახდება ცნობილი თუ ვინ დაიკავებს აი ამ პოსტს. უფრო დაწვრილებით როგორ მიმდინარეობდა ეს პროცესები შეფასებების შესახებაც ოქრო ცოტა მოგვიანებით ჩვენს გამოშვებაში მოგიყვებით. საღამოს პროგრამაში კი სრულ სიუჟეტს მოისმენთ ამ თემის გარშემო.
დიდი მადლობა ეკა. ზეპასმენლებო, ეკა ქევანიშვილი თბილისიდან ჩაგვერთო და იმის თაობაზე გვითხრა, თუ რა ცვლილებები მოხდა საქართველოს მინისტრთა კაბინეტში, ეკა არის ეროზული ცვლილებები, როგორც ეკა დაგპირდათ, მოგვიანებით უფრო მეც გეტყვით, უფრო ვრცლად გიამბობთ ამ თემაზე. რადიო თავისუფლების გადაცემა კი გრძელდება.
Time you always leave me but ignites the world for my 5 a.m. leads you right up dark blue screen our going gals but here's my perfume still wandering round and that's enough for me at night not alone not alone I'm looking for FM radio singing a song called Forgot Takes a song on the radio and I make a fantasy that rings for you and I'm that moment whispering your voice sing song on the radio and I make a fantasy that rings strange for for you and I died for men whispering your I make a fantasy that's strange for you and I'm dead for man whispering your voice in sound on the radio and I make a fantasy that's strange for you and I'm dead for man whispering your voice in sound on the radio.
Radio თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. Მე როგორც თავში გეკითხარი ძიმეს მომსახურებით, დღეს ორი სიუჟეტი გვექნება მალაიზიის სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდების თაობაზე. ჯერ გემბობთ იმაზე, თუ საქართველოში როგორი შეფასება მისცეს ამას. მოგვიანებით ახალ ევროპაში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების სხდომის გარშემოდაც. მოგიყვებით ჯერ იმაზე, თუ როგორი რეაქცია ჰქონდა საქართველოში. მე სულ მოკლედ შეგახსენებთ, მალაიზიის სამგზავრო თვითმფრინავი 17 ივლისს გაურკვეველ გარემოებაში ჩამოვარდა, ჩამოაგდეს. ეს როლეს და რა ზუსტად ამის თაობაზე გამოძიება დაადგენს. 298 ადამიანი იყო თვითმფრინავში, სულ ყველა დაიხოცა. მოკლედ, ლელა კუნჭულიას დაუთმობ მე ეთერს, ის გეტყვით რა რეაქცია ჰქონდა თბილისის სეპარატისტების, უკრაინელი სეპარატისტების კონტროლის ქვეშ მყოფ არეალში სამოქალაქო თვითმფრინავის ჩამოგდების ფაქტზე.
ნაციონალური მოძრაობა არასაკმარისად და რეალობასთან შეუსაბამოდ მიიჩნევს საქართველოს მთავრობის რეაქციას აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსი დივერსანტების მიერ მალაიზიური ავიახაზების კუთვნილი სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდებასთან დაკავშირებით. ამ თემაზე სალაპარაკოდ 22 ივლისს სპეციალური ბრიფინგი გამართა საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელმა დეპუტატმა გიორგი კანდელაკმა.
ამ ფონზე, როცა რუსეთის ფედერაციას კი არ უარყოფს იმას, რომ თვითმფრინავი ჩამოგდებული იქნა გარეზე მოქმედების შედეგად, საქართველოს ხელისუფლება ჯიუტად საუბრობს თვითმფრინავის ჩამოვარდნაზე და კატასტროფაზე. მეტიც, საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები არამხოლოდ დიამეტრალურ წინააღმდეგობაში მოდიან საქართველოს სტრატეგიული მოკავშირეების პოზიციასთან და უბრალოდ მარტივ ჭეშმარიტებასთან, არამედ ჯიუტად თავს არიდებენ რუსეთის ხსენებასაც კი ნებისმიერ კონტექსტში.
გიორგი კანდელაკი ასევე ამბობს, რომ საქართველოს მთავრობა ემიჯნება პარტნიორების პოზიციას მაშინ, როცა მთელი ცივილიზებული სამყარო, მათ შორის საქართველოს მოკავშირეები, ხელს ადებენ უტყუარმტკიცებულებებზე დაყრდნობით რუსეთის ფედერაციას და პირველ რიგში ვლადიმერ პუტინს. რუსეთის მსოფლიოს ლიდერები უკრაინაში განვითარებული სისხლიანი მოვლენების ფონზე და მათ შორის თვითმფრინავის ჩამოგდების ფაქტის გამოც მართლაც ხშირად ახსენებენ და ძირითადად არც თუ სახარბიელო კონტექსტში. ისმის მოსაზრებები, ვერსიები ეჭვები სერიოზულ ბრალდებათა შემცველი ვარაუდები, მაგრამ ვიდრე დამოუკიდებელი გამოძიება არ ჩატარდება და ის თავის სიტყვას არ იტყვის, საბოლოო დასკვნების გამოტანისგან და რადიკალური გადაწყვეტილებების მიღებისგან ყველა თავს იკავებს. სწორედ სამართლიანი და საფუძვლიანი გამოძიების დაწყებას უჭერს მხარს გაეროს უშიშროების საბჭო 21 ივლისს ერთხმად მიღებულ რეზოლუციაში, რომელიც გმობს აღმოსავლეთ უკრაინაში მალაიზიის სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდებას. საბჭო მოუწოდებს შეერაღებულ დაჯგუფებებს, რათა უზრუნველყონ სპეციალისტების უსაფრთხო, სრულყოფილი და დაუბრკოლებელი დაშვება. შემთხვევის ადგილზე. თუკი ანალიტიკოსების ერთი ნაწილი გაწმილებულია საერთაშორისო თანამეგობრობის ნელი და თითქოს რბილი რეაქციებით, მეორე ნაწილისთვის ცხადია, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა ვერასოდეს იმოქმედებს ისე, როგორც ამას შე შემთხვევაში რუსეთი კადრულობს. ვიდრე დამოუკიდებელი გამოძიება თავის სიტყვას არ იტყვის, თვითფრინავის ჩამოგდებაში რუსეთის პირდაპირ დადანაშაულებას ამ ეტაპზე შეერთებული შტატებიც ერიდება, თუმცა ვაშინგტონი აცხადებს, რომ არსებობს სერიოზული ეჭვები და ჩნდება სერიოზული შეკითხვები მომხდარის გარშემო. როგორც პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა 21 ივლისს, რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტები, რომლებზეც დიდი ზეგავლენა აქვს რუსეთს, კვლავაც აბრკოლებენ გამოძიების პროცესის წარმართვას. ამ ზეგავლენის გათვალისწინებით პრეზიდენტი ობამა თვლის, რომ რუსეთსა და პრეზიდენტ პუტინს მინიმუმ იმის პასუხისმგებლობა ეკისრება, რომ სეპარატისტები აიძულონ ხელი არ შეუშალონ გამოძიებას. ამ თემაზე ილაპარაკა ტელეკომპანია CBS-ის გადაცემა Face the Nation-ის ეთერში გამოსვლისას შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ. როგორც მან თქვა, 298 ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა სეპარატისტების ხელით მოხდა, თუმცა ამ ძალას რუსეთი ყველანაირად უდგას მხარში.
We know that there are Russians.
ვიცით, რომ სეპარატისტთა ლიდერებს შორის არიან რუსები, ყველა არა, ზოგიერთი. ჩვენ ვიცით, რომ რუსებმა შეაიარაღეს სეპარატისტები, გაწურთნეს სეპარატისტები, მხარს უჭერდნენ სეპარატისტებს და არ მოუწოდებდნენ მათ საჯაროდ, რომ შეწყვიტონ ბრძოლა და მონაწილეობა მიიღონ ვითარების დარეგულირებაში.
თუმცა ვაშინგტონს, როგორც ჩანს, ჯერ ისევ აქვს რუსეთთან თანამშრომლობის იმედი. ამავე ინტერვიუში ჯონ კერი გამოთქვამს იმედს, რომ პრეზიდენტი პუტინი შეუერთდება საერთო ქმედებებს სეპარატისტების შესაჩერებლად, მათ დასაბრუნებლად უკრაინის პოლიტიკაში და უკრაინის განვითარების ხელშესაწყობად. არაერთგვაროვანია ევროპის ქვეყნების პოზიციაც და მათ შეერთებული შტატები გამოღვიძებისკენაც კი მოუწოდებს. ამ ვითარების ფონზე პოლიტოლოგ ირაკლი მჭედლიშვილისთვის სრულიად საკმარისია საქართველოს პოზიცია და თვლის, რომ ვიდრე საერთაშორისო თანამეგობრობა ერთიანად არ ჩამოყალიბდება, საქართველოს უფრო მწვავე რეაქცია არ მოეთხოვება.
საქართველო მე კარგად არ ვიცი რა პოზიცია უნდა დააფიქსიროს ამ შემთხვევაში. საქართველოს მხარეც არის მოლოდინის რეჟიმში. თუ იქნება, ესე იგი, რა საერთაშორისო მოწოდება რუსეთს მიმართ, რომ აი ხელს უშლით და ახლა იმას ვქნათ, რა ქვია, საჭიროა დავირაზმოთ ერთად, რომ ესე იგი მოახდინოთ რუსეთს და წოდება, რა თქმა უნდა, საქართველოს შეუერთდება, მაგრამ ამ კონკრეტულ მდგომარეობაში ჯერჯერობით მე მგონია ესეთი გამოკვეთილი საჭიროება საქართველოს არ ჩანს, მე ესე მგონია.
გავხსენოთ, რომ ამ თემაზე პოზიციები გამოხატეს საქართველოს პრეზიდენტმა, პარლამენტის თავმჯდომარემ, პრემიერ-მინისტრმა და საგარეო საქმეთა მინისტრმა. 17-18 ივლისს გამოქვეყნებულ თუ გახმოვანებულ განცხადებებში ისინი ღრმა მწუხარებას გამოხატავენ თვითფრინავის კატასტროფის გამო და ხაზგასმით აღნიშნავენ, რომ საქართველო სამართლიანი გამოძიების შედეგებს დაელოდება. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების წინააღმდეგ მებრძოლ უკრაინის არმიას ქართველი ინსტრუქტორი ეხმარება.
გზენი ბრუზი.
მე საქართველოს მოქალაქე ვარ. არ ვმალავ, ჩემი სახელია ირაკლი. მე არ მაქვს ამოსაცნობის სახელი. ჩამოვედი სადღაც 4 კვირის წინ, ჩამოვედი დასახმარებლად. ყოფილი კადრის ოფიცერი ვარ. ახლა ჩვენ საერთო უბედურებაში ვიმყოფებით.
ბრუჟინავი უკრაინის ოფიცერს ბიდა ადნა.
ვინ არის ქართველი ოფიცერი, ვინც არ მალავს თავის სახელსა და სახეს? უსმინეთ კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემას დაბრკოლების ზოლი. 4 შაბათს თბილისის დროით 19 საათსა და 5 წუთზე. სიხშირეზე FM 107.4. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლების მოწყობლობა გრძელდება ზემოთხმელებულ რეპორტაჟით ბათუმიდან. კვლავაც და კვლავაც ჩვენი კორესპონდენტი ნატაი მედაიშვილი ახლა გვიამბობს იმის თაობაზე, თუ რა დაადგინა საერთაშორისო გამჭვირვალობა თავის გამოკვლევაში აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში პრემიების დარიგების თვალსაზრისით.
აჭარაში თვითმმართველობებს შორის ყველაზე მეტი პრემია ბათუმის მერიამ გასა. ქალაქის თვითმმართველობამ თანამშრომლებს პრემიის სახით ჯამში 1 000 000 ლარზე მეტი გადაურიცხა, თუმცა თანამშრომელთა რაოდენობითაც ბათუმის მერია ყველაზე ხალხმრავალია. გაცემული თანხების რაოდენობის მიხედვით მომდევნო აჭარის მთავრობა და უმაღლესი საბჭოა. ასეთია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ბოლო 5 თვის მონაცემები. ორგანიზაციის კვლევების თანახმად აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ 2014 წლის იანვრიდან მაისის ჩათვლით პრემიის სახით 8650 ლარი მიიღო. უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარემ ავთანდილ ბერიძემ კი თანამდებობრივი სარგოს გარდა 13750 ლარი. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტის ანა ბერძენიშვილის თქმით, აჭარის მთავრობაში, მერიესა და უმაღლეს საბჭოში მაღალი პრემიების გაცემის მანკიერი ტენდენცია გრძელდება.
კვლევის შედეგებმა აჩვენა, რომ პრემიის გაცემა ხდება კვლავ დაუსაბუთებლად, არ ხდება პრემიის გაცემა ინდივიდუალურად. ზოგიერთ სტრუქტურაში იანვრის თვიდან მაისის თვის ჩათვლით ხუთივე თვეში ერთდროულად გაიცა.
როგორც ორგანიზაციის იურისტი ანა ბერძენიშვილი აცხადებს, ამ თანხების აღება მოხდა ბოლო ხუთ თვეში, ეგრეთ წოდებული სახელფასო დანამატის სახით. როგორც იურისტი აცხადებს, კვლევის შედეგად გამოიკვეთა შემდეგი გარემოება: უმაღლესი საბჭოს წევრები პრემიას არ იღებენ, თუმცა რეგლამენტით მათ მიეცებათ თანამდებობრივი სარგო, რომლის ოდენობა იგივეა რაც ხელფასი. მათ თანამდებობრივი უფლებამოსილების განსახორციელებლადაც ეძლევათ თანხები, ასევე ავტომობილის საწვავისა და სატელეფონო ლიმიტი. აჭარის უმაღლესი საბჭოს საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე ალექსანდრე ჩიტიშვილი ადასტურებს, რომ უმაღლესი საბჭოს წევრები პრემიას არ იღებენ, თუმცა რეგლამენტით მათ მიეცემათ თანამდებობრივი სარგო.
მოსახლეობა ეცოდეს დეპუტატს არ შეიძლება ქონდეს პრემია, არ ქონია პრემია და არ ქნა პრემია რაზდროს. ეს არის ერთი ხელფასი გაყოფილი ორ ნაწილად: მუშაობას კომისიებში, მეორე მუშაობა უფლებამოსილების განხორციელება კომერციულ სტრუქტურებში. ადამიანებს აქვს მაღალი ხელფასი, მაშინ საჯარო საქმეში კაცი აღარ წამოვა არავინ, ვისაც აქვს განათლება, იმუშაებს კომერციულ სტრუქტურაში, ექნება მაღალი ნაზღაურები და არ შემოვა საჯარო სამსახურში.
ხუთი თვის განმავლობაში ბათუმის მერიამ 471 თანამშრომლისთვის მილიონ ლარზე მეტი თანხა გასცა. ბათუმის მერიის საფინანსო სამსახურის უფროსი არჩილ ვანაძე ამბობს, რომ ყველაზე მეტი თანამშრომელი ბათუმის მერიას ყავს.
პრემიის გაცემა ხდება განსაკუთრებული საპასუხისმგებლო საქმიანობისათვის, ასევე შესამშრომის ნაყოფიერებისათვის და ასე შემდეგ. შესაძლებელია იყოს კონკრეტული სადღესასწაულო დღესთან დაკავშირებით.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტი ანა ბერძენიშვილი ამბობს, რომ ორგანიზაციამ არაერთხელ მისცა საჯარო უწყებებს რეკომენდაციები და მითითებები პრემიების გაცემის წესთან დაკავშირებით. მიუხედავად ამისა, წლების განმავლობაში პრაქტიკა არ შეცვლილა.
პრემია უნდა გაიცემოდეს ინდივიდუალურად და არა ყველა თანამშრომელს ერთდროულად და ერთდროული ოდენობით. პრემიის გაცემა უნდა შეესაბამებოდეს კონკრეტული საჯარო მოხელის მიერ შესრულებულ სამუშაოს და მისი პირდაპირ პროპორციული და ადეკვატური უნდა იყოს. პრემიის გაცემა უნდა მოხდეს არა უმეტეს წელიწადში 3ჯერ. პრემიის გაცემა არ უნდა უკავშირდებოდეს კონკრეტულ თარიღს.
პრემიების გაცემის ახალი კრიტერიუმები და საერთო წესები ჯერჯერობით მხოლოდ საქართველოს ცენტრალურ მთავრობასა და მის დაქვემდებარებაში მყოფ სტრუქტურებზე ვრცელდება. დადგენილება მინისტრთა კაბინეტმა რამდენიმე კვირის წინ მიიღო და მისი გაზიარება ხელისუფლების სხვა შტოებსაც ურჩია. აჭარის ავტონომიის მთავრობის იურიდიულ სამსახურში განმარტავენ, რომ საქართველოს მთავრობის რეკომენდაციის გათვალისწინებას უახლოეს ხანში აპირებენ.
ჩვენ კი მაუწყებლობას განვაგრძობთ რეგიონული მაცნიერებას. მაცნიერებას არის ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, მასში საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩვენი კორესპონდენტები გვიამბობენ რომელიმე კონკრეტულ თემაზე საქმის ვითარების გარშემო. ახლა ამ გაგანია სატურისტულ სეზონში ბუნებრივია ვილაპარაკებთ ტურისტულ პოტენციალზე, ეს ფორმულირება ეხმარა მისმა ავტორმა ნონამ ჭედლიშვილმა, ასევე პრობლემებზე, რომელმაც თავი მიმდინარე სეზონში იჩინა. თქვენ მოისმენთ სიუჟეტებს ქუთაისიდან, ლაგოდეხიდან, იმავე ბათუმიდან, ასევე აბასთუმნიდან. რეგიონული მაცნე ნონამ ჭედლიშვილი.
ქუთაისის ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის მონაცემებით 1300-ზე მეტმა უცხოელმა ვიზიტორმა ისარგებლა ცენტრის მომსახურებით მიმდინარე წლის პირველ 6 თვეში, რაც ორჯერ აღემატება გასული წლის შესაბამის მონაცემებს. 2013 წელს კი საქართველოში შემოსულ ტურისტთა 7% სტუმრობდა საპარლამენტო ქალაქს. როგორც ქუთაისის ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრში განმარტავენ, სტატისტიკური მონაცემები ვიზიტორთა რიცხვს ზუსტად ვერ ასახავს და ამის ერთ-ერთი მიზეზი ცენტრის ადგილმდებარეობაა. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
საინფორმაციო ცენტრი მეორე წელია ქალაქ ის თვითმმართველობის შენობის პირველ სართულზეა განთავსებული, რადგან ამორტიზირებულია შუშის კონსტრუქცია, რომელიც სპეციალურად ცენტრისთვის რუსთაველის ხიდის მიმდებარედ რამდენიმე წლის წინ მოეწყო. ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის ოპერატორი გიორგი გულუა იმ პრობლემებზე საუბრობს, რომლებზეც ქალაქში ჩამოსული ვიზიტორები ყველაზე ხშირად ჩივიან.
ძალიან ბევრი ამ ეკასაკეთებელი და გამოსაწორებელი თვითონ ქალაქში იგივე მანიშნებლების სისტემა ძალიან ცუდად არის. საზოგადოებრივი ტუალეტები არის ცენტრალურ ბაზარში, მაგრამ ის არ შეესაბამება, რა თქმა უნდა, მოთხოვნებს. მაგრამ ამ მიუხედავად ამ პრობლემებისა, რაც ქალაქში არის, თვითონ ჩვენი ხალხი ყველაზე დიდი რესურსი ტურიზმის, იმიტომ რომ კეთილგანწყობა და მიდგომა ტურისტების მხრივ ყველანაირ თქვა პრეტენზიას ამ პრობლემას გადაწონის ბოლოში ისე გამოიწვია. ყველა აბსოლუტურად ჩვენთან შემოსული პრობლემებს აფიქსირებს, თქვა ეს პრობლემა არის, მაგრამ საბოლოო ჯამში უკმაყოფილო ადამიანი ნამდვილად არ მიდის.
გიორგი გულუას ინფორმაციით, გასული წლების მსგავსად ქალაქს ყველაზე დიდი რაოდენობით უკრაინიდან და პოლონეთიდან ჩამოსული ტურისტები სტუმრობენ და ეს აღმაშენებლის სახელობის აეროპორტის სიახლოვითაა განპირობებული. თუმცა ბოლო დროს უკრაინაში განვითარებულ მომავლენებმა და სამი რეისის შეწყვეტამ გზავრთა ნაკადი შეამცირა. როგორც საინფორმაციო ცენტრში, ისე ტურისტულ კომპანიებში განმარტავენ, რომ ვიზიტორები საპარლამენტო ქალაქსა და მის შემოგარენში კულტურული ძეგლებისა და ისტორიული ობიექტების დათვალიერებას ერთ დღეს ანდომებენ და შესაბამისად მხოლოდ ერთი ღამის გასათევად რჩებიან ქალაქში. როგორც ტუროპერატორის ვანდერლენდის შემომყვანი ტურიზმის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ლაშა ბერეკაშვილი აცხადებს, ვიზიტორები ღამის გასათევად ოჯახური ტიპის სასტუმროებს ირჩევენ და იმერული სტუმართმოყვარეობით კმაყოფილნი მიდიან. ლაშა ბერეკაშვილი ასევე განმარტავს, რომ მიმდინარე წელს შარშანდელზე მეტად მოიკლო შიდა ტურიზმით დაინტერესებული ადამიანების რიცხვმა.
ორი მომენტი არის, ერთი რომ მოსახლეობა უკვე ბევრი ნახავს ნახა და მეორე აღარ მიდის იქ სანახავად თავისთავად და მეორე მომენტი ის არის, რომ ფინანსურად უკვე აღარ აქვს შესაძლებლობა და ზოგავენ თანხას რაღაც სხვა საქმისათვის. სამაგიეროდ უფრო მეტი ინტერესი წარმოვიდა საზღვარგარეთ ასასვენებელი მიმართულებით, რომელიც წინა წლებში ასეთ ინტენსიური არ იყო. ქუთაისის მიმართულება პოპულარული ახლა არის ეგვიპტე და თურქეთი თავისთავად. წინა წლებში მხოლოდ საქართველოს მოგზაურობის თუ მიდიოდნენ, ახლა უკვე ოჯახებითაც აღწევენ და წავიდნენ დაისვენენ და ტენდენცია იკითხებოდეს, რომ ყველა ამ მიმართულებით ფიქრობს და ზოგავს თანხას უკვე წინას არ გეგმავენ შებულებებსაც.
ლაშა ბერეკაშვილი ტურიზმის განვითარებას ქალაქის ეკონომიკის ზრდის ხელშემწყობად მიიჩნევს და ხელისუფლების მხრიდან ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობის აუცილებლობაზე საუბრობს. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
წელს თელავისა და ლაგოდეხის აკვაპარკები არ მუშაობს. ამის გამო კახელები უკმაყოფილებას გამოთქვამენ. დასვენების რა ობიექტები არსებობს რეგიონში და რამდენად ხელმისაწვდომია ისინი ადგილობრივი მოსახლეობის უმრავლესობისთვის? თემაზე ახლა უფრო ვცლად ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი ისაუბრებს.
თელავში, ალაზნის გამზირის მიმდებარე ტერიტორიაზე განთავსებული აკვაპარკი წელს არ გახსნილა. არადა გასულ წელს აქ თავს უამრავი დამსვენებელი იყრიდა. 2011 წელს გახსნილი დასასვენებელი და საცურაო კომპლექსი დღეს უფუნქციოდაა დარჩენილი. იქ მხოლოდ დაცვის წევრებს თუ შეხვდებით. როდის გაიხსნება დალუქული ჭიშკარი, მომხმარებლებისთვის ეს ჯერ არავინ იცის. აკვაპარკის მენეჯერი ლელა მეკოკიშვილი საუბრობს.
პასუხი ვერ გამიცია რა, აი რაღაც გაურკვეველი მიზეზების გამო მე ვერ გეტყვით პასუხს, იმიტომ რომ ეს მთლად უფროსი ვინც არის აქ არაა ფიზიკურ, არის რაღაც აი მიზეზები არის და იმ მიზეზს აი მეც ვერ ვიკითხე.
ერთ თვეზე მეტია, რაც 10 წლის ელენე საზაფხულო არდადეგები დაეწყო. ის დასასვენებლად ქალაქ გარეთ მშობლების მოუცნელობის მიზეზით ვერ მიდის და ზაფხულის გატარება თელავში უწევს. ელენეს თქმით, გასულ წელს თელავის აკვაპარკში მეგობრებთან ერთად მიდიოდა და ზაფხულის ცხელ დღეებს სწორედ იქ ატარებდა.
სახლში მე მხოლოდ წიგნს კითხულობ, ხანდახან აიპოდითაც ვთამაშობ. შემდეგ 1001-ხელ შეიძლება ჩემს მეგობრებთან ერთად თათ გავიდნენ ადიკვარზე, მაგალითად ახალი ატრაქციონი კამიკაძე გატოვთ ხოლმე. მე ისევ გამოვლილეთ სახლში შემოვალ წიგს წავიკითხავ ისევ. და ძალიან მეწყინა, რომ ახლა აკვაპარკში ვეღარ დავდივართ ხოლმე და ვეღარ ვერცხობით, იმიტომ რომ უმეტეს დროს იქ ვატარებდი ხოლმე.
იმის გამო, რომ თელავის აკვაპარკი აღარ ფუნქციონირებს, ადგილობრივებს თავისუფალი დროის გატარება და განტვირთვა ნადიკვარის პარკში უხდებათ. ეს პარკი უფასოა და იქ შესვლა ნებისმიერ შეუძლია. თუმცა იქ ფიზიკური გართობის საშუალებები ფაქტობრივად არ არსებობს. თელავის მუნიციპალიტეტის კულტურის სამსახურის ხელმძღვანელი იმ მოქალაქეებს, რომლებიც დასვენებას თელავში გეგმავენ, ნადიკვარის, კულტურის და დასვენების პარკს, ვაჟებშაველას სახელობის დრამატულ თეატრს, წინანდლის მუზეუმს და ლოპოტას კომპლექს თავაზობს.
თუ ჩვენი მსმენელი, რომელიც გეგმავს ზაფხული გაატაროს თელავში და ქალაქიდან არ გადის, შეუძლია რომ ყოველი საღამო დაგეგმოს ნადიკვარზე, დაისვენოს იქ ატრაქციონებზე, პატარებისთვის ატრაქციონები მუშაობს და ასე ვთქვათ, ესეთი საინტერესო საღამო გაატაროს.
თელავის მსგავსად წელს აკვაპარკი არ გახსნილა არც ლაგოდეხში. თელავისგან განსხვავებით ამ ობიექტზე არც დაცვის წევრები არ დაგხვდებიან. კახეთი დასასვენებელი კომპლექსების სიმრავლით არ გამოირჩევა. ჩვენ მიერ გამოკითხული ლაგოდეხელები ამბობენ, რომ კახეთში ყველაზე ღირებული ლოპოტას კომპლექსია, თუმცა მათი უმრავლესობა გვეუბნება, რომ აქ დასვენება ძვირია და ადგილობრივებისთვის ფაქტიურად მიუწვდომელი.
რა ვიცი, ახლა ჩვენ ახალგაზრდები მყვარლის ტბაზე როგორც წესი დავდივართ ხოლმე. ეს ერთდღიანი ერთჯერადად, ანუ ახლოს არის ტერიტორიულადაც და რა ვიცი, ფასიც რა აქეთ ხელმისაწვდომია ყველანაირად კარგია. სიღნახშიც შეიძლება რომ წახვიდე დაისვენო.
არა, გამიგია რომ ყვალის ტბას დალოკოთაც ვირია, მაგრამ მე თვითონ არ ვარ ნამყოფი და არ ვიცი.
ვისაც უკვე გადაწყვეტილი აქვს თავისუფალი დრო ზღვაზე, თაშიან ევროპის რომელიმე ქვეყანაში გაატაროს, გაგიმართლათ. ისინი კი ვინც კახეთიდან წასვლას ვერ ახერხებთ, თქვენ ძირითადად მუნიციპალიტეტებში არსებული დასასვენებელი პარკები გიმასპინძლებთ.
თქვენს მედით სიუჟეტს, რომელიც ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა.
დაბრუნებული საქართველოში 18 საათი და 30 წუთია რეგიონული მაცნე დროებით შევწყვიტეთ. მე შეგახსენებთ, ჩვენი კორესპონდენტები ქუთაისიდან, ბათუმიდან, აბასთუმნიდან და კახეთიდან გვიამბობენ ტურისტული სეზონის გარშემო. ახლა მე ეთერს დავთმობ მარიამ ჭიაურელს, ის ახალ ამბებს გაგაცნობთ კიდევ ერთხელ მოკლედ, შემდგომ რეგიონული მაცნე გაგრძელდება.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მინისტრთა კაბინეტის ახალი წევრობის კანდიდატები წარადგინა მას შემდეგ, რაც 21 ივლისს თანამდებობიდან დაითხოვა 7 სამინისტროს ხელმძღვანელები. ამ კანდიდატების ვინაობას გაგაცნობთ ჩვენი კორესპონდენტი, რომელიც ომის რეპორტაჟსაც 10-ოდე წუთში მოისმენთ. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ხელი მოაწერა კანონს, რომელიც ამკაცრებს საშელ სეპარატიზმისკენ საჯარო მოწოდებისთვის. ნიდერლანდის პრემიერ-მინისტრ მარკ რუტეს განცხადებით, უკრაინიდან ნიდერლანდში 23 ივლისს გადაასვენებენ მალაიზიის თვითმფრინავის კატასტროფაში დაღუპულების პირველ ჯგუფს. 17 ივლისს მომხდარმა კატასტროფამ 298 ადამიანი შეიწირა. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები ბრიუსელში მსჯელობენ რუსეთის მიმართ ახალ სანქციებზე აღმოსავლეთ უკრაინაში მალაიზიის თვითმფრინავის კატასტროფის შემდეგ. უკრაინის არმიამ კონტროლი დაამყარა აღმოსავლეთში მდებარე ქალაქებზე, სევერო-დონეცკსა და ლისიჩანსკზე. პალესტინელი ოფიციალური პირების მონაცემებით, დღეს დილით ისრაელის საჰაერო დარტყმების შედეგად ხაზის სექტორში დაიღუპა სულ ცოტა 11 ადამიანი, მათ შორის ორსული ქალი. შედეგად თითქმის 600-მდე გაიზარდა ისრაელის მიერ 8 ივლისს დაწყებული ოპერაციის დროს დაღუპული პალესტინელების რაოდენობა. ავხანელი ოფიციალური პირების ცნობით 4 უცხოელი მცველი დაიღუპა აფეთქებისას, რომელიც თვით მკვლელმა თავდამსხმელმა დღეს მოაწყო ქაბულის საერთაშორისო აეროპორტის მახლობლად. ქიან ყარაბაღში 1 ადამიანი დაიღუპა და სულ ცოტა 3 დაიჭრა ნახმისი ავტომანქანის აფეთქების შედეგად. დაბოლოს ისევ საქართველოს შესახებ, საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჩიძე ბრიუსელში მონაწილეობს ევროკავშირის აღმოსავლეთი პარტნიორობის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაში.
ახალი ამბები იყო ეს მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. საქართველოს და მსოფლიოს ამბები ჩვენი გადაცემა გრძელდება რეგიონული მაცნე, რომელშიც მე შეგახსენებთ ტურისტულ სეზონზე, საქართველოს რეგიონების ტურისტულ პოტენციალზე და იმ პრობლემებზეც კი ამბობთ, რომლებმაც თავი მიმდინარე სეზონზე იჩინა. დღეს მსმენელებო, თქვენ უკვე მოისმინეთ რეპორტაჟები ქუთაისიდან და კახეთიდან, ახლა ბათუმისა და აბასთუმნის ჯერია რეგიონულ მაცნეს ნონა მჭედლიშვილი უძღვება.
ბათუმის ერთ-ერთი ტურისტული ცენტრის თანამშრომელი მისივე დაკვირვებით ამბობს, რომ ახალ სეზონზე აჭარის ზღვისპირეთში უცხოელი ტურისტების სიმრავლეა. ნინო ოქროპირიძის თქმით, ისინი უმეტესად მაღალმთიანი აჭარით ინტერესდებიან და გასართობ ცენტრებსაც კითხულობენ. ნინო ოქროპირიძე ჩვენი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი ესაუბრა. მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინეთ.
ტურისტს ვაწყვეთ ყველანაირი ინფორმაციას, მაგალითად ისეთ ინფორმაციას, რაც ეხება ტურისტულ აქტივობებს, აი რა ნახონ თქვა ქალაქში, ქალაქ გარეთ, აინტერესებთ მაღალმთიანი აჭარა, ასევე განთავსება, ანუ ჰოსტელები, სასტუმროები, ანუ ვაწვდით ყველანაირ ინფორმაციას კონკრეტულს, ვეხმარებით ასევე პრობლემური სიტუაციების გადაჭრაში და ყოველთვის მზადვართ, რომ მივიღოთ და მოემსახუროთ მას.
ტურისტული ცენტრის თანამშრომლები საკუთარი დაკვირვების შედეგად ადგენენ, რომ ტურისტების გართობაზე და დასვენებაც იმის მიხედვით შეიძლება დაიგეგმოს, თუ რამდენი წლისაა ტურისტი და რომელი ქვეყნიდანაა. გიორგი კალანდაძე ამბობს, რომ ტურისტები საერთო ჯამში ბევრ კითხვას სვამენ.
ჩვენ ახალგაზრდებს უფრო მეტად კლუბები და გასართობი ადგილები აინტერესებს. აი 25 წელზევით ძირითადად აი ლაუნჯები და წყნარი ადგილები, სადაც შეუძლია წყნარად დაჟდენ ყავა მერთვან და ცოცხალ მუსიკას მოუსმინონ. აი ცოტა უფრო ხანში შესულ ადამიანებს, ტურისტებს ძირითადად ბუნება და ეს მაღალმთიანი აჭარა, ჩანჩქერი, მდინარეები და ასე შემდეგ.
2014 წლის ტურისტული სეზონი აჭარის ზღვისპირეთში 21 მაისს გრანდიოზულად გაიხსნა. ერთი ძირითადი მიზნის, ანუ საუკეთესო ტურისტული სეზონის წარმართვისათვის სამი უწყება: ბათუმის ბულვარი, ბათუმის მერია და ტურიზმის დეპარტამენტია ჩართული. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე მამუკა ბერძენიშვილი ამბობს, რომ ტურისტული სეზონისათვის ბიზნესმენებიც ემზადებოდნენ.
ჩვენ უკვე სხვანაირად სტიმულირებას ამ ადამიანებისა ვერ მოახდენთ, ანუ ვერ ვაიძულებთ ბიზნესის, ანუ კონკრეტული პერიოდებიდან გამომდინარე
ანუ დაწყებას თუ სტიმულირებას. ანუ ჩვენი მხრივ ის სამუშაო, რაც რეგიონის რეკლამირებას ეხება, შესრულებულია.
ბათუმის ბულვარის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გურამ ჩიქოვანი ადასტურებს, რომ მაისიდან დღემდე ბიზნესმენების დაინტერესება ეტაპობრივად ხდებოდა, მაგრამ ტურისტები ხშირ შემთხვევაში წუხილს გამოთქვამდნენ, რომ ბათუმის ბულვარი ტურისტულ სეზონზე მზად არ იყო. რასაც ექსპერტი ტურისტულ საკითხებში ზვია დელიზიანი უცხებებს შორის არაკოორდინირებულ მუშაობას უკავშირებს.
ბულვარში რო ეს უნდა იყოს დასრულებული აუცილებლად 1 ივნის, თუ კი სავალდებულო იქნება კანონმდებლობით ან რაღაც რეგულაციებით, მაშინ ალბათ უფრო მეტი შანსია, რომ კერძო სექტორი ცოტა უფრო მობილიზებული იყოს. და თუ კი თქვა ეს არ იქნება მოთხოვნადი, ალბათ, ნუ როგორც ალბათ დღეს გვაქვს შედეგი, ის შედეგი იქნება. ერთ-ერთი პრობლემა ეს არის კოორდინაციის პრობლემა, რომ შეიძლება ცალ-ცალკე ყველა აკეთებს გარკვეულ რაღაც თქვათ სამუშაოებს, რომელიც მნიშვნელოვანია, მაგრამ თუ ეს კოორდინირებულად ხდება და რაღაც რესურსების გაერთიანება ხდება მithumetes, შედეგი შეიძლება უფრო მეტი იყოს.
თუმცა ექსპერტისთვისაც ადგილობრივი მოსახლეობისთვის მარტივად შესამჩნევია, რომ ტურისტთა რაოდენობა გაზრდილია, რასაც აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის თავმჯდომარე დემურდია სამიძე ადასტურებს კიდეც. განსაკუთრებით კი უფრო მეტი ტურისტი, როგორც დემურდია სამიძე ამბობს, უკრაინიდან და პოლონეთიდან ჩამოვიდა.
უკვე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ტურისტების რაოდენობის ზრდა არის დაფიქსირებული. ეს არის უკრაინის ბაზარი, განსაკუთრებული ზრდა. სეზონის პიკში და მინიმუმ 11 ფრენა შესრულდება უკრაინის მიმართულებით კვირაში, ასევე პოლონეთის მიმართულებით ჩარჩენტო იყო 2 ჩარტელური ფრენა, წელს მინიმუმ 4 ჩარტელური ფრენა იქნება კვირის განმავლობაში.
ტურისტული სეზონის პიკად აჭარის ზღვისპირეთში აგვისტო ითვლება. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
აბასთუმაში აქტიური დასვენების სეზონი მაისში ეგრეთ წოდებული დამტვერვის და შემდეგ უკვე ივლისის თვიდან იწყება. საოჯახო სასტუმროების ფასები 50-დან 120 ლარამდეა. კერძო ბინებში კი ერთი ღამის გათევა 20-დან 50 ლარამდე ღირს. კურორტზე ამ ეტაპზე მხოლოდ 2 ღია კაფე მუშაობს. აბასთუმაში ჩასული ტურისტები არასათანადო პირობებსა და მაღალ ფასებზე საუბრობენ. მაია ივალაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინეთ.
7-8 წელია უკვე ჩამოვდივარ, ბავშვები ჩამომყავს. ჰაერია ძალიან კარგი და ბუნება არის, მაგრამ რასაც ქვია პირობები და კომფორტი ნამდვილად არაფერი არ არის. უცხოელი რო ჩამოვიდეს, სასურველი არის, ყველაფერი გაუმჯობესდეს. თუნდაც ეს ხო პარკი არის და არანაირი თვითონ პარკში ან იყოს საბავშვო რაღაც ესეთი გასართობი მოუვლელი არის, ბავშვებიც რომ გაერთნონ, უფროსის უფთავე იყოს. ბინებიც არის ისეთი ძველი, საუკუნის წინანდელი აშენებული. რაღაც ბარაკული სისტემა არის და არანაირი პირობები არ აქვთ. და იმასთან შედარებით ფასი კი არ არის, შეიძლება 30-40 ლარი ერთი დღე, მაგრამ პირობები რომ არ არის, უკვე იმასთან შედარებით ძვირი არის. ყველაფერი კარგია, ერთი რაც არ მომწონს, ეს არის სუფთავის უდამიხედო და საუცილებლად ადგილობრივმა ხელისუფლებამ. არ არის, ცოტა მაგასაც უნდა მიხედვა. საბაგირო გზა არ ვიცი, როდის მუშაობს, როდის არა, ვერ გავარკვიეთ ეს.
ამ დროისათვის კურორტში 6 საოჯახო ტიპის სასტუმრო ფუნქციონირებს. დამსვენებლები ამბობენ, რომ გასულ წელთან შედარებით, როგორც კერძო ბინების, ისე სასტუმროს ფასები გაზრდილია. პირობები კი კურორტში ყოველ წელს უარესდება. შექმნილ პრობლემებს კარგად იცნობს აბასთუმნის ყოფილი რწმუნებული. გივი ყულჯანიშვილი ამბობს, რომ აბასთუმაში დღესდღეობით მხოლოდ კარგი ჰაერია. რაც შეეხება ინფრასტრუქტურასა და სერვისებს, გივი ყულჯანიშვილი ამბობს, რომ იგი სასწრაფოდ გაუმჯობესებას საჭიროებს.
აბასთუმაში 90-იანი წლების მერე საერთოდ არაფერი გაკეთებულა. სათავე ნაგებობა საერთოდ აღარ არსებობს. მდინარე მოედინება მილებში. მილები არის მეტი წილი ნიკოლოზის დროინდელი მილები. თუ სათავე ნაგებობა არ გაკეთდება, თუ კანალიზაცია არ გაკეთდება, საერთოდ ინფრასტრუქტურა თუ არ შეიცვლება, აბასთუმაში ამით ვერაფერს ვერ გამოვასწორებ ჩვენა.
პარკი როშა ერთადერთი ადგილია, სადაც გართობა შეიძლება. დამსვენებლები ამბობენ, რომ ბავშვები აქ მხოლოდ მინდორში სირბილით, საკუთარი ველოსიპედით ერთობითა და ფანტანის ცარიელ აუზში სირბილით ერთობიან. დამსვენებლებს ცხელდღეებში აბასთუმნის აუზში შეუძლიათ გაგრილება. ერთი ადამიანისთვის აუზში საათნახევრით შესვლა 5 ლარი ღირს. ადიგენის მუნიციპალიტეტის ახლად არჩეული გამგებელი მომავალ გეგმებზე საუბრობს. ზაქარია ენდელაძე აცხადებს, რომ არსებობენ პრეტენდენტები, რომლებიც აბასთუმნის მომავალზე ისრუნებენ.
ძალიან დიდი მეცმაძლეს ჩვენი მომავლის ხედვა და ეს ხედვა გამოიხატება იმაში, რომ ცით უნდა მოხდეს აბასთუმნის რეაბილიტაცია. აბასთუმნის ავტომატურად ნიშნავს ძალიან ბევრ დასაქმებულ მუშახელს, თვითონ როგორც ტურისტული თვალსაზრისი ძალიან მიმზიდველია და ვფიქრობ, რომ აბასთუმნის განვითარება პირდაპირ შეუწყობს ხელს ჩვენი რაიონის განვითარებას და მათ შორის ამ დასაქმების კუთხით იქნება ძალიან კარგი შედეგი.
ადგილობრივებს იმედი აქვთ, რომ უახლოეს პერიოდში დამსვენებლების რიცხვი მოიმატებს და მათი შემოსავალიც გაიზრდება. დამსვენებლები კი იმედოვნებენ, რომ მომავალი სეზონისთვის
კურორტში პირობები გაუმჯობესდება. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, აბასთუმანი.
დღესდღეობით აბასთუმნიდან ამ რეპორტაჟი დასრულდა. რეგიონული მაცნე, რომელიც დღეს ტურისტულ სეზონს მიეძღვნა, იმას თუ როგორი ტურისტული პოტენციალი აქვს საქართველოს რეგიონებს, იმას თუ რა პრობლემებია ამ სეზონზე. სხვადასხვა რეგიონში, ქუთაისიდან, ლაგოდეხიდან, ბათუმიდან და აბასთუმნიდან მოისმინეთ თქვენ რეპორტაჟები. რეგიონული მაცნე, როგორც ყოველთვის, დღესაც ნონა ჭედლიშვილმა მოამზადა. განვაგრძობთ მაუწყებლობას იბასამთავრებლებო. დაახლოებით 40 წუთის წინ საქართველოსში გამოცხადდა ახალი მინისტრთა კაბინეტის შემადგენლობა. ჩვენ სწორედ ველოდით ამ დროს, ამიტომ თავშივე დელეგაციების თავშივე ვერ გიამბეთ ზუსტად, თუმცა მინისტრები კი გაგაცანით. ჩემი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი დაგპირდათ მაშინ, რომ მალევე გაცემის მსვლელობაში, ამ ერთსაც მსვლელობაში დაწვრილებით გიამბობდათ, პირობას გისრულებთ. ეკა, რადიოთავისუფლების თბილისის სტუდიაში მზად არის წარმოადგინოს კიდევ ერთხელ მინისტრთა ახალი კაბინეტი და მეტი გითხრას ამის თაობაზე. ეკა, გისმენთ.
თეთრ კულტურის მინისტრის გარდა, როგორც გადაცემის დასაწყისში გითხარით, ჩვენ უკვე ვიცით, ვინ დაიკავებს მინისტრების ვაკანტურ თანამდებობებს. 6 სამინისტროზე არის ლაპარაკი. ეს პირები არიან ცნობილნი. პრემიერმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ამ თანამდებობებზე წარმოადგინა ფართო საზოგადოებისათვის როგორც ნაცნობი, ისე უცნობი სახეებიც.
სოფლის მეურნეობის მინისტრს წარმოგიდგენთ ბატონ ოთარ დანელიას. ოთარი გაკლავთ პროფესიით იურისტი, გავლილი აქვს მართვის ევროპული სკოლა, მიღებული აქვს განათლება ამერიკის შეერთებულ შტატებში, არის საერთაშორისო ურთიერთობების და დიპლომატიის სპეციალისტი, აქვს მენეჯერად მუშაობის ძალიან კარგი გამოცდილება. ამ დრომდე მუშაობდა სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველ მოადგილედ და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ბატონი ოთარი ახალი ენერგიით და საკუთარი კრეატიული აზროვნებით და შემართებით წარმატებულად წარუძღვება ამ უწყებას. ინფრასტრუქტურის და რეგიონული განვითარების მინისტრად ბატონ დავით შავლიაშვილს. პროფესიით გახლავთ სამართალმცოდნე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული, გავლილი აქვს მენეჯმენტის საერთაშორისო კურსები და აქვს მენეჯერის კარგი გამოცდილება, ის არის ძალიან კარგი მენეჯერი, ენერგიული, ამდროინდელ მუშაობდა საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარედ და წარმატებულად უძღვებოდა ამ უწყებას.
ძალიან მოკლედ გეტყვით ასევე სხვა მინისტრების შესახებაც, თუ ვინსად მოღვაწეობდა, იმიტომ რომ სწორედ ასე თანამდებობით დაახასიათა ყველა მათგანი პრემიერმა ღარიბაშვილმა. დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრად დაინიშნა პროფესიით ფილოლოგი გელა დუმბაძე, რომელიც მუშაობდა აქამდე საგარეო საქმეთა სამინისტროში, ხელმძღვანელობდა კულტურული მემკვიდრეობისა და დიასპორასთან ურთიერთობის სამმართველოს. გარემოს დაცვის მინისტრად გადაინაცვლა, შეიძლება ასე ვთქვათ, ელგუჯა ხოკრიშვილმა, რომელიც აქამდე მოღვაწეობდა ინფრასტრუქტურის სამინისტროში, ის ხელმძღვანელობდა ამ უწყებას. ლტოლვითა სამინისტროში, ასე ვთქვათ, გადადის სოზარ სუბარი, რომელმაც პრემიერის შეფასებით მთლიანად შეცვალა საჯარო აღსრულების სისტემა, ხოლო სუბარის პოსტზე საჯარო აღსრულების სამინისტროში მინისტრის პოსტს დაიკავებს გიორგი მღებრიშვილი, ქვემო ქართლში პრეზიდენტის უკვე ყოფილი რწმუნებული. როგორც გადაცემის დასაწყისშივე გითხარით, ჯერჯერობით უცნობი არის კულტურის მინისტრის ვინაობა. პრემიერი დაგვპირდა, რომ დღეს საღამოს თუ არა ხვალ უნდა გავიგოთ, თუ ვინ შეცვლის გურა მოდიშარიას, რადგან კონსულტაციები კვლავაც გრძელდება რამდენიმე ადგილას. ადამიანთან, თუმცა ჯერჯერობით მათი ვინაობა ჩვენთვის ცნობილი არ არის. რა შეიძლება ზოგადად სამთავრობო ცვლილებების შეფასებებს, მოსაზრებები მისი შემოადგენლობის და ზოგადად ამ ფაქტის მიმართ ხადია განსხვავდება. მაგალითად, ჩვენ ვესაუბრეთ პოლიტოლოგ ხათუნა ლაგაზიძეს, რომელიც ფიქრობს, რომ განახლება საჭიროებდა მინისტრთა კაბინეტის სუმცირე 2/3 მაინც და ამაში ხელისუფლება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე მიღებულმა შედეგებმაც დაარწმუნა. ლაგაზიძე ვარაუდობს, რომ საპარლამენტო არჩევნებამდე ხელისუფლება კიდევ არაერთ მინისტრს შეცვლის. რადგანაც ესეთი ვთქვათ დიდი ინტერესი იყო კულტურის მინისტრის პოსტთან დაკავშირებით, ჩვენ მოსაზრება ვკითხეთ, ასე ვთქვათ კომენტარი ვთხოვეთ ხელოვნებათა ცოდნე სოფია კილასონიასაც, თუ რა მოლოდინები აქვთ მათ, და მან გვითხრა, რომ ასე ვთქვათ საზოგადოებაში, იმ საზოგადოების იმ ნაწილში, რომელიც კულტურის საკითხებზე მუშაობს და დაახლოებული ამ სფეროსთან, რაღაც ერთგვარი იმედგაცრუება არსებობს. მისი თქმით, არაერთი წერილი და პეტიცია დაიწერა ამ დრომდე ხელისუფლების მისამართი, სადაც ისინი ითხოვდნენ რაღაც კონკრეტული უკანონო გადაწყვეტილების ვთქვათ შეცვლას და შემდეგ, მაგრამ არც ერთი პასუხი არ მიგვიღიაო, გვითხრა სოფია კილასონიამ, და მისი თქმით, ამ საზოგადოებას არ აქვს იმედი, რომ ქვეყანას ისეთი კულტურის მინისტრი ეყოლება, რომელიც დანიშნვის შემდეგ არ დაიწყებს სფეროს გაცნობას.
თუ კი ვერ ფლობს ის პროცესს, წელი თავისი კომპოზიციით, ჩალადნებით, კრიზისით, ამ კრიზისის გამომწვევი მიზეზების თუ არ ცნობს და ამაზე არ უფიქრია, მაშინ მას უწევს მინისტრის პოსტიდან გაცნობა ისეთი ზედაპირული საკითხებისა, როგორიც არის თუნდაც ვინ არის, ვინ რატო აკეთებს ამას და არა სხვა რამეს. ამაში ყოველთვის მიდის ხოლმე ძალიან ბევრი დრო, მაინც უწევს გადაწყვეტილებების მიღება და რა კი მათი ინფორმირებულობა ძალიან სუსტია. მაშინ ამ გადაწყვეტილებებს ძირითადად ღებულობენ ხოლმე არასასურველ გადაწყვეტილებებს.
ასე ვთქვათ, პირველადი შეფასებები ვთხოვეთ ასევე ექსპერტ ეკონომიკის საკითხებში რომან გოცირიძეს. მან სხვა შორის გვითხრა, რომ ის საერთოდაც 9 სამინისტროს გააუქმებდა, არა თუ 7, და ამბობს, რომ ამით სახელმწიფო ბიუროკრატიასაც შეამცირებდა და ასე ვთქვათ ხარჯებსაც.
ერთდროს ჩვენ ქონდა ტურიზმის სამინისტრო, მაგრამ დღეს არის დეპარტამენტი ეკონომიკის სამინისტროს შემადგენლობაში. ამით რაიმე შავდება პირიქით, ამით ხდება ის, რომ იზოგება ფული, არ არის უამრავი დამატებითი საშტატო ერთეულები, ასეთი პატარა ქვეყნისთვის, როგორც საქართველოა, არ არის ამდენი სამინისტრო საჭირო. მე გავაუქმნი 9 სამინისტროს და ამ ფუნქციებს გადავანაწილებდი სხვადასხვა მიმართულებით, ჩემზე რომ იყოს დამოკიდებული.
კიდევ ერთ მოსაზრებას გაგიზიარებთ ასევე რომან გოცირისას, რომელსაც ჩვენ გვითხრა, რომ აი მინისტრების დანიშნვისას ზოგადად მიდგომა არის არასწორი, რომ მაინც ამაინც მინისტრი უნდა იყოს სპეციალისტი რაღაც კონკრეტული სფეროსი. მისი აზრით, ეს გადაწყვეტილება ზოგადად არის საბჭოური და არაეფექტური და ამას აქვს ძალიან მარტივი ახსნა. მისი სიტყვებია ციტატა: ადამიანებს, რომლებსაც არ აქვთ პოლიტიკური გამოცდილება ასეთ თანამდებობაზე დანიშნვის დროს, არ შეუძლიათ სამთავრობო მენეჯმენტის განხორციელებაო. ეხლა ბოლო ამბავი, რომელსაც ველოდებით, რომელიც წესით დღეს საღამოს უფრო ხვალ უნდა გახდეს ცნობილი, არის უკვე თუ ვინ დაიკავებს კულტურის მინისტრის ჯერ კიდევ ვაკანტურ პოსტს. ოქრო,
დიდი მადლობა ეკა. ეკა ქევანიშვილი ჩაგვერთო თბილისიდან, ძვირფას მომსმენელებო და საქართველოს ახალი კაბინეტის გარშემო გვიამბო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. რასერენ რუსეთში გადაცდები საქართველოს გარშემო. ჯიმშერ რეხვიაშვილმა გადაავლო რუსეთის პრესას თვალი.
რუსეთის პრესის ყურადღების მიღმა არ დარჩენილა საქართველოს მთავრობაში მომხდარი ცვლილებები. ქართულმა ოცნებამ წმენდა დაიწყო. ასეთი სათაური აქვს წამზღვარებული იზვესტიაში გამოქვეყნებულ სტატიას, რომლის მიხედვითაც პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მთავრობიდან დაითხოვა 5 მინისტრი, ხოლო 2 სხვა სამინისტროს ხელმძღვანელად გადაიყვანა. რუსული გამოცემის თანახმად, მართველი კოალიციის ხელმძღვანელობას პრეტენზია ჰქონდა რამდენიმე მინისტრთან, თუმცა მათი გათავისუფლების გადაწყვეტილება მხოლოდ ადგილობრივი არჩევნების დასრულების შემდეგ იქნა მიღებული. არჩევნებმა აჩვენა, რომ მოსახლეობა არ აქვს მაყოფილი მთავრობის მუშაობით. ოფიციალური მონაცემებით, საქართველოს ამორჩეველთა 2/3-მა მონაწილეობა არ მიიღო არჩევნებში. ამასთან სტატიაში ლაპარაკია იმაზეც, რომ მთავრობაში საკადრო გადაადგილებების გარდა ასევე ტარდება ღონისძიებები, რომელთა აფიშირებასაც საქართველოს ხელისუფლება ერიდება. კერძოდ, თითქოს და იქმნება ანალიტიკური ჯგუფი, რომელმაც უნდა გამოიმუშაოს მოქმედების გეგმა იმ შემთხვევაში, თუ ნაციონალური მოძრაობა ხელისუფლებაში დაბრუნების მიზნით დესტაბილიზაციის მოწყობა შეეცდება. სამჯგუფმა ასევე უნდა მიადევნოს თვალი მიხეილ სააკაშვილის მოღვაწეობას, რომელიც ქართული ოცნების დისკრედიტაციას ისახავს მიზნად. ინვესტიაში გამოქვეყნებულ სტატიაში ასევე მოტანილია ქართველი ექსპერტების მოსაზრებები. ერთ-ერთის თანახმად, მთავრობა სჭირდება მეტი კოორდინაცია და ისეთი კადრების მოზიდვა, რომლებიც თავის თავზე აიღებენ პასუხისგებლობას და ოპერატიულად გადაწყვეტენ რეფორმებთან დაკავშირებულ საკითხებს. რუსეთის ბეჭდური მედია გაჯერებულია სტატიებით, რომლებიც პირდაპირ თუ ირიბად უკრაინის ტერიტორიაზე ჩამოგდებულ მალაიზიურ Boeing 767-ს უკავშირდება. გაზეთი კომერსანტი წერს, რომ რუსეთის მიერ დასავლეთისათვის წარდგენილი არგუმენტები არადამაჯერებელია და რომ ევროკავშირის ქვეყნები უკვე მსჯელობენ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების მორიგ გამკაცრებაზე. გაზეთის თანახმად, ბევრი რამ იქნება დამოკიდებული ყველაზე მეტად დაზარალებული მხარის, ნიდერლანდების პოზიციაზე. ამ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა მარკ რიუტემ განაცხადა, რომ თუ რუსეთი არ დაარწმუნებს უკრაინაში მებრძოლ მოხალისეებს და უშვას თვითმფრინავის ჩამოვარდნის ადგილზე საგამოძიებო ჯგუფი, მაშინ ნიდერლანდები მხარს დაუჭერს მკაცრი სანქციების შემოღებას. კომერსანტი აქვე ციტირებს ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ფილიპ ჰამონდის გამონათქვამს, რომლის მიხედვითაც რუსეთი რისკავს იქცეს გარიყულ სახელმწიფოდ. ნოვია ინვესტია კი რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს ფრაქციას ლივაე რასიას ინიციატივაზე წერს. კერძოდ ლაპარაკია იმაზე, რომ უცხოელებმა რუსეთის ფედერაციის საზღვრის გადაკვეთისას უნდა გაიარონ ფოტოგრაფირებისა და დაქტილოსკოპიის პროცედურები. ინიციატივის ავტორის მიხეილ სერდიუკოვის თქმით, მოქალაქეთა დაქტილოსკოპია ხელშეუწყობს უსაფრთხოების გაძლიერებას და დაეხმარება შინაგან საქმეთა სამინისტროს საეჭო პიროვნებების დადგენასა და დანაშაულის გახსნაში. თუმცა რუსი დეპუტატების ნაწილი მიიჩნევს, რომ თითის ანაბეჭდების სავალდებულო აღების დაკანონება კონტრპროდუქტი იული იქნება. აი რა უთხრა ნოვია ინვესტიას რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს ერთ-ერთი კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილემ ალექსანდრ კულიკოვმა. ყავს სპეცსამსახურები, რომელთაც კანონები და სხვა ნორმატიული აქტები აძლევთ საშუალებას უზრუნველყონ როგორც რუსეთის მოქალაქეების, ასევე უცხოელების უსაფრთხოება. რუსეთის კანონმდებლობა ასევე იძლევა ტერორიზმთან ეფექტიანი ბრძოლის წინაპირობას. ხოლო თუ 21 საუკუნეში გამოვიყენებთ ტოტალიტარულ მეთოდებს, მაშინ ისედაც მოკრძალებული ტურისტული ნაკადი კიდევ უფრო მეტად შემცირდება. ზარალი მიადგება როგორც რუსეთის ბიუჯეტს, ასევე იმიჯს. სტატიას რუსეთში უცხოელებისათვის დაქტილოსკოპიური პროცედურების სავალდებულო გავლის შესახებ გაზეთ ნოვიე ინვესტიაში წაიკითხავთ.
იმის რეხიაშვილი იყო ეს მოსაცოლებო, მან რუსეთის პრესა მიმოიხილა და გაგვაცნო ის თუ რა იწერებოდა იქ საქართველოს შესახებ. ჩვენ განვაგრძობთ მაუწყებლობას უკვე საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით. გემობთ იმის თაობაზე, თუ რა ხდება ღაზის სექტორში. პალესტინელები მათი ოფიციალური მონაცემებით დღეს დილით ისრაელის საჰაერო დარტყმების შედეგად და ღაზის სექტორში 11 ადამიანის დაღუპვის თაობაზე იტყობინებოდნენ, ასევე ამავე ცნობით მათ შორის ერთი ორსული ქალია. ამის შედეგად თითქმის 600-მდე გაიზარდა ისრაელის მიერ 8 ივლისს დაწყებული ოპერაციის დროს დაღუპული პალესტინელების რიცხვი. ისრაელის მიზანია ბოლო მოუღოს მისი ტერიტორიისთვის ღაზის სექტორიდან რაკეტების დაშენა. სამძალადობის ფონზე გრძელდება საერთაშორისო ძალისხმევა დაპირისპირებულ მხარეებს შორის ზავის მისაღწევად. უფრო მეტს მარიამ ჭიაურელი გეტყვით.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი ჰამას პალესტინელების გასამხედროებულ მოძრაობას მოუწოდებს ჩაერთოს მოლაპარაკებაში ღაზის სექტორში ბრძოლისთვის ბოლოს მოსახებად ეგვიპტის ინიციატივის შესაბამისად. ეს განცხადება კერიმ გააკეთა კაიროში ეგვიპტელ ოფიციალურ პირებთან დღეს შეხვედრის შემდეგ. ამასობაში ისრაელი განაგრძობს ღაზის სექტორის დაბომბვას და თავის მხრივ აცხადებს, რომ ჰამასია დამოკიდებული ზავზე შეთანხმება მას შემდეგ, რაც მან პალესტინელების ამ ორგანიზაციამ გასუკვირაში უარყო ეგვიპტის სამშვიდობო წინადადება. ჰამასი, როგორც ცნობილია, დომინანტური პოლიტიკური ძალაა ღაზის სექტორში.
Israel accepted the Egyptian
Ისრაელი დათანხმდა ეგვიპტის ინიციატივით შემოთავაზებულ ზავს, წინადადებას, რომელსაც მხარი დაუჭირეს არაბთა ლიგამ და გაერომ. ჰამასი იყო ის, ვინც ზავზე უარი თქვა. ახლა ბურთი აშკარად ჰამასის მოედანზეა. მზად არის ის, ბოლო მოუღოს განუწყვეტელ სარაკეტო ცეცხლს ისრაელის ქალაქის წინააღმდეგ. მზად არის, ბოლო მოუღოს ტერორისტულ თავდასხმებს ღაზის სექტორიდან.
Israelis pozitsia ase ganmarta mtavrobis presmtivanma Mark Regevma dges Yerusalemshi sainformatsio saagentor Reutersan saobarshi. Israelma Rfaivli samoiqo operatsia Hamasis sinaqtek. Hamasis gaaktivurebul saraketo yirishebs esapasukhot. Tavis mkhiv Hamasis gaaktivurebis misesat sakhadeba misi momkhreebis devna Palestinalebis territoriaze mdinare Yordanes dasavlet napirse. Ise rogoz Hamasis mosakhleobis mdzime ekonomikuri mdgomareoba gamotsuli Israelisa da Egiptis блокадит. Rfaivlis დაწყებული ოპერაცია უკვე მესამე კვირა აგრძელდება. Პალესტინელი ოფიციალური პირების მონაცემებით პალესტინელებს შორის დაღუპულთა რიცხვი ამასობაში თითქმის 600-მდეა გაზრდილი და მათი უმრავლესობა სამოქალაქო პირები არიან, მათ შორის 100-მდე ბავშვი. რაც შეეხება ისრაელის მხარეს, ოპერაციის დაწყების შემდეგ დაიღუპა 2 სამოქალაქო პირი და 27 ჯარისკაცი. ამერიკულ ტელეკომპანია NBC-სთან ინტერვიუში ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეტანიაჰუმ წუხილი გამოთქვა პალესტინელი სამოქალაქო პირების შორის მსხვერპლის გამო.
It's very saddening to see any of these civilian deaths is terribly saddening.
განაცხადა ნეტანიაჰუმ და ისევ ჰამას დააკისრა მთელი პასუხისმგებლობა ღაზაში სისხლის ფრაზე.
მარიამ ჭეურელი კი ამბობდათ ღაზის სექტორში ომის თაობაზე, ჩვენ კი განვაგრძობთ გადაცემას ახალი ევროპით. ახალ ევროპაში სხვა ცხელი წერტილის გარშემო გიამბობთ აღმოსავლეთ უკრაინაში ჩამოგდებული თვითმფრინავის გამოძიება და რუსეთის პასუხისმგებლობა ამ მთავარი თემები ბრიუსელში საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე. ნატოს აღმოსავლეთ ფლანგის გაძლიერებაზე კი საუბარი იყო ვარშავაში. კობალიგელი გაზეგეთყვით მეც.
ევროკავშირის წევრი რამდენიმე ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა სამშაბათს განაცხადეს, რომ კავშირმა უნდა განიხილოს რუსეთისათვის იარაღის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესების საკითხი აღმოსავლეთ უკრაინაში მალაიზიის კუთვნილი თვითმფრინავის დაღუპვის გამო, რაც წინასწარი ვარაუდით პრორუსულად განწყობილმა სეპარატისტებმა ჩაიდინეს. მომხდარ ავიაკატასტროფაში დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფილიპ ჰამონდმა ჟურნალისტებთან საუბარში რუსეთის პასუხისმგებლობას გაუსვა ხაზი და განაცხადა, რომ იარაღის ემბარგოს დაწესებით ევროკავშირმა მოსკოვს მკაფიო სიგნალი უნდა გაუგზავნოსო.
Everybody wants to see a balanced set of measures.
ყველა დაინტერესებულია იმით, რომ სამომავლოდ დაბალანსებული ზომები იქნას მიღებული, მაგრამ სოფლიო შეიცვალა ევროკავშირის წინა კვირის შეხვედრის შემდეგ. განვლილი შაბათის მოვლენებმა შეცვალეს ჩვენ შესახებ არსებული საზოგადოების მოლოდინები და ჩვენი შეხვედრა უნდა იყოს მკაფიო სიგნალი, რომ ჩვენ ვაცნობიერებთ ამ მოლოდინებს და არ ვაპირებთ გაჩერებას.
ბრიუსელში ევროკავშირის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაში ტრადიციულად მონაწილეობს კეტრინ ეშტონი, საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი, რომელმაც 22 ივლისს მოითხოვა, რომ ავიაკატასტროფის დროს დაღუპულთა ცხედრებს სათანადო პატივისცემით მოეპყრან და შესწავლილ იქნას ყველა ინფორმაცია, რომელიც სხვადასხვა წყაროდან მოდის.
ჩვენ გსურს ამ მოქმედების შედეგი დავინახოთ და მოუწოდებთ რუსეთს, რათა თავის მხრივ მოგცეს იმის გარანტია, რომ სეპარატისტები მართლაც მუშაობენ მონიტორებთან და მუშაობენ იმათთან, ვინც ახლა ავარიის ადგილზე გამოძიებას აწარმოებს.
როგორც ითქვა ევროკავშირში საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე, კრიტიკის მთავარი ობიექტი იყო რუსეთი, თუმცა მკაცრი საყვედური ცილად ხვდა საფრანგეთსაც, რომელიც განაგზობს რუსეთისათვის შოლმფრენზით მისტრალების მიწოდებას ადრე დადებული კონტრაქტების თანახმად. ასე მაგალითად, ლიტვის პრეზიდენტმა დალია გრიუბაუსკაიტემ განაცხადა, რომ რუსეთთან სავაჭრო შეთანხმებებს, როდესაც იცავს ევროკავშირი, საფრთხის ქვეშ აყენებს საკუთარ ფასეულობებსო. ის კი არა აღმოსავლეთ უკრაინაში მალაიზიის კუთვნილი თვითმფრინავის დაღუპას 22 ივლისს შორეულ კამბერაში მყოფი ავსტრალიის პრემიერ-მინისტრი ტონი აბოტი გამოეხმაურა და განაცხადა, რომ მტკიცებულებების ხელოვნური განადგურების მთელობას აქვს ადგილი, რაც უნდა აღიკვეთოსო. ტრადიციულად მკაცრი კრიტიკით იყო გამორჩეული პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი რადოსლავ შიკორსკი, რომელმაც ავიაკატასტროფის და რუსეთის მიერ სეპარატისტებით იარაღით მომარაგების მიზეზ შედეგობრივ კავშირზე გაამახვილა ყურადღება.
What happened in the skies over eastern Ukraine is the result.
რაც უკრაინის აღმოსავლეთით ცაში ხდება, ეს არის აღმოსავლეთ უკრაინის ეგრეთ წოდებული სეპარატისტების თანამედროვე იარაღით განუწყვეტელი მომარაგების შედეგიც და მიზეზიც იქ მიმდინარე ომისა და თვითმფრინავის ჩამოგდებისა, რაც გამოძიებას საჭიროებს.
The war there and of the shooting down that needs to be addressed.
რაკი პოლონეთი ვახსენეთ აქვე გვერდზე რაულით ნატოს წევრი აღმოსავლეთ და ცენტრალური ევროპის ქვეყნების კონფერენციას ვარშავაში, სადაც სწორედ აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე ბრძოლების ფონზე კვლავ გაკეთდა განცხადება ალიანსის აღმოსავლეთი ფლანგის გაძლიერების თაობაზე. ასეთი ინიციატივა მასპინძელი ქვეყნის პოლონეთის პრეზიდენტმა ბრონისლავ კომოროვსკიმ წამოაყენა. თუმცა მალევე ამ განცხადებას რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის გამოხმაურებაც მოჰყვა, რომელსაც უშიშროების საბჭოს ხდომაზე განაცხადა, რომ მოსკოვი ადეკვატურად უპასუხებს ნატოს აღმოსავლეთით გაფართოებისა და ამ არეალში სამხედრო ყოფნის გაძლიერების მცდელობასო. რაც შეეხება ავიაკატასტროფის გამოძიებას, პუტინმა პირობა დადო, რომ რუსეთი ყველანაირი გავლენას გამოიყენებს შეიარაღებულ სეპარატისტებზე, რათა საერთაშორისო ექსპერტებმა შეძლონ გამოძიების ჩატარება ავიაკატასტროფის ადგილზე. და ბოლოს, ისევ დაუბრუნდებით ევროკავშირის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრას, რომელიც კვლავ გრძელდება და შესაბამისად უცნობია, მიიღებენ თუ არა ახალ სანქციებს რუსეთის მიმართ, რაც როგორც ვთქვით, ერთ-ერთ პუნქტად რუსეთისათვის სამხედრო შეიარაღების მიწოდებაზე ემბარგოს შემოღებას ითვალისწინებს.
კუბალი გლიკაძე იყო ზემოსამლებო. ეს იყო ახალი ევროპა, რომელსაც დასრულდა ჩვენი ერთი საათი. რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება, ამერცაც ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა. ახალი ამბებით გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა სულ რამდენიმე ოდე წამში.